Azadlığın oxuzalı. Bu gün sizə Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsini təqdim edirik.
Məcnun hər gün obaşdan durub əl-üzünü yuyandan, nahar eləyəndən sonra anasının boğçadan çıxartdığı təmizlik qoxuyan geyim kecimlə əynini təzəliyib, heybəsi çiynində çölə işləməyə gedirdi. Obanın arvadları örüşə gedən naxıra mal qoşurmuş kimi onun yoluna çıxıb, süfrələrinin axşamdan qalma artı vurtuğu ilə sürsümüklə dolu bağlamanı Məcnunun heybəsinə yüklüyürdülər. Yenə işə gedirsən, ay Məcnun, gülə-gülə deyirdilər. İşə gedirəm, Məcnun dodağı da qaçmırdı. Bunu bizdən aslanlarına pay apar. Bir arvad o birlərə göz basıb bağlamanı Məcnuna uzadırdı. Payın çox olsun, xalası. Məcnun bağlamanı alıb heybəsinə dürtəndə qayğılı-qayğılı deyirdi. Tülkülərin, çaqqalların necədir, ay Məcnun? Bir ayrısı qıraqdan söz atırdı. Bizdən hamısına salam söylə. Salam göndərən sağ olsun. Sürsümükdən nə çıxar, ay Məcnun? Yenə bir inəkdən, öküzdən kəs dostlarına. Doyunca yesinlər barı. Bunu da gedə-gedə boynunun ardıyla eşidirdi. O işə başlayandan səhriyə qan düşməmişdi. Heyvanlar, quşlar onun gətirdikləri ilə keçinirdilər. Məcnun çöldə olanda aslanlar sürsümüyə, ceyranlar ota, quşlar çörək qırıqlarına gözünün ucuyla da baxmırdı. Yalnız iş günü bitəndən, Məcnun obasına dönəndən sonra ac olduqları yadlarına düşürdü. Qabaqlar aslan ceyranın, çaqqal dovşanın içində nə olduğunu bilməkdən ötürü onu parçalayıb bənd-bənd, damar-damar, toxuma-toxuma sökürdü. Ancaq yenə ovunun içindəkini tapıb dişinə keçirənmirdi. İndi daha quşlar da, heyvanlar da bir-birini bir baxışdan tanıyırdı. Aslan ceyranı dibinəcən görürdü. Çaqqal dovşanın gözündən içərdəki mənzərənin tamaşasına dururdu. Qızıl quş şarının içini çölünə çevirmirdi. Belə baxıb belə görməyi Məcnun onlara öyrətməmişdi. Öyrətməklə bunu öyrətmək olmazdı. Heyvanlara, quşlara Məcnun necə baxırdısa, baxışından onların könlünə kölgə düşürdü. Onlar da qayıdıb həm bir-birinə, həm də Məcnuna eləcə baxırdılar. Onların gözündən baxan da Məcnunun baxışıydı. Məcnun onların gözü ilə özünə baxırdı. Heyvanlar, quşlar da Məcnundan alıb qaytardıqları o baxışla özlərinə, Məcnunda görükən əsil köhlərinə, çoxdan qoyub gəldikləri yuvalarına, vətənlərinə baxırdılar. Qərib-qərib Məcnunun başına yığışıb, qarşısında torpağa döşənirdilər. Bir səs, bir nəfəs çıxarmadan aslan-aslanların tanrısına, ceyran-ceyranların Allahına, quş-quşların yaradanına tapınırdı. Axşam özü obaya dönəndən sonra çöldə özbaşınalıq olmasın, gödən davası düşməsin deyə Məcnun hər sabah şələsində qurda quşa yem daşıyırdı. Yeddi qat göylə yeddi qat yerin arasında nə varsa hamısını iynə kimi incəlmiş gövdəsinin gözündən keçirib dünyaları ayağına gətirdiyi hər uğurlu gündən sonra üzündə gördüyü işin sevinci qıvraqça yerişi ilə obasına dönəndə anasının saçı dağınıq, kirpiyi islah, üzü qanlı görürdü. Neçə ildir teli daranmayan, yanağı gözü qurumayan arvad oğlunu dəli eləyib çöllərə salan leylini qarğımaqdan usanmırdı. İlanların, çərkələrin, qarışqaların belə oğluna heyran olub sitayişə gəldiyi, ayın, günün, ulduzların Məcnun başına hərlənmək üçün yerindən tərpəndiyi onun gözündə bir toza dəyməzdi. Ananın saya saldığı tək bircə gerçək vardı. Leyli onun oğlunu xəstə salıb, özü ocaq yiyəsi, uşaq anası olmuşdu. Ona yalnız oğlunun bu tilsimdən ayılması, ayılmazsa Leylinin də oğlu tək bədbəxt olması təskinlik verə bilərdi.
Azadlığın oxuzalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Günün o çağında tayfa kişilərinin çoxu kimi Məcnun taytuşu da yaxın şəhərdən iş gücdən qayıdırdı. Atlar, dəvələr səhranın toz dumanı içində görüncək uşaqlar çığırışa-çığırışa gələnlərin qabağına yürüb, ağır üç günündən sonra yorğun-yorğun evinə ocağına dönən kişilərdən sovqat istəyirdilər. Salam oğlunun başı hamıdan çox tünlüyü olurdu. Əl açıq, tacir, uşaqlara kişmiş, nabat, xurma, halva, meyvə qurusu paylayırdı. Uzanan əli boş qaytarmadığından uşaq böyük onu çox istəyirdi. Onu tək vilayətdə yox, bütün Ərəbistanda ən qoçaq, qanacaqlı tacirlərdən biri kimi tanıyırdılar. Çox düzlük sevər, çox da varlı idi. Salamın oğlu Leylinin həm əmsi oğlu, həm də bir cüt uşağının atasıydı. Leyli onun həm əmsi qızı, həm də 6 uşağından ikisinin anasıydı. Salamın oğlu Leylini istədiyindən yox, əmsini qınaqdan, əmsi qızını rüsvayçılıqdan qutarmaq üçün almışdı. Düzünə qalanda o, əmsi qızının Məcnuna getməsini hamdan çox istəyirdi. Salamın oğlu Məcnunla bir sinifdə oxumuşdu, and içib qardaş olmuşdular. İllər boyu dostuna çaparlıq eləyib onun məktublarını altdan-altdan əmsi qızına ötürmüşdü. İndinin özündə də Məcnun dinə imana qayıdıb Leylini almaq istədiyini dilə gətirsəydi, Salamın oğlu düşünmədən əmsi qızını boşayardı. Dünyada bircə dostunun yanında özünü gözü kölgəli bilirdi. Atası da Leylini Məcnuna vermək istəyirdi. Tayfa başçısının qapısına elçi düşdüyünü eşidəndə kişi nə təhər sevinmişdisə, tələsdiyindən elçilərə elə ilk gəlişdə zərazılıq vermişdi. Bununla da el içində özünü gülünc yerə qoymuşdu. Ardınca görülməli olan işlərin heç biri görülməyəndə, oğlan evindən səs çıxmayanda el çapıç dedikodu salıb bunu qız atasının özünü ucuz tutması ilə bağlamışdı. Gerçəkdə işi yubadan, nişan taxılmasını, toyun danışılmasını, kəsəmət kəsilməsini bir bəhanə ilə həftədən həftəyə, aydan aya adladan ayrı kimsə yox, Məcnun özü idi. Handan hana obada Məcnunun havalanıb çöllərə düşdüyü danışılanda, Leylinin atası həm elin dilindən, həm də tayfa başçısının baskısından qurtulmağa yol açıldığını görüb, qohumları içində qızına ər axtarmağa başlamışdı. Evli olsa da, qohum-qardaş arasında Leyliyə Salamın oğlundan uyar bir adaqlı tapmamışdı. Qardaş oğlunu çağırıb, ölmüşəm məni yerdən götür demişdi. Salamın oğlu biliyi, düzlüyü, qanacağı ilə tayfa başçısının da sayğısını qazanmışdı. Öz oğlundan əlini üzdükcə axsaqqal gələcəkdə nəsilə çobanlıq eləməyi oğlunun dostuna da tapşıra biləcəyini düşünürdü. Ona görə də Leylinin atasının bicliklə düzüb qoşduğu izdivacı pozmağa Məcnunun atasının qələmi qalxmamışdı. Obada alan da, satan da, evlənən də, boşanan da tayfa başçısına genəşməmiş son sözünü deməzdi. Hər həftənin sonu nəslin adlı sanlı kişiləri başçının çadırına toplaşıb, gördükləri işin hesabını çəkərdilər. Yaxşıya görə öyülər, pisə görə döyülüb söylərdilər. Danlanmayan bircə Salamın tacir oğlu olardı. Onun hər şey yaxşı gedər, el obaya xeyir bərəkət, axsaqqala baş ucalığı gətirərdi. Axsaqqal nə deyib ona xeyir dua verməyəydi. İki könül dostunun yolu beləcə ayrılmışdı. Məcnun sevmişdi, dostu almışdı. Dostu böyük-böyük şəhərlərə, Məcnun çölə üz qoymuşdu. Məcnun tülkülər, aslanlar, ceyranlar arasında, dostu tacirlər, bəzirganlar, sultanlar arasında ad çıxarıb san qazanmışdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Məcnun atası oğluna dərman sorağı ilə gəzmədiyi yer, döymədiyi qapı qoymamışdı. Harda bir oxumuş molla ya baxıcı vardısa, qapısına yeriyib, ətəyindən yapışıb kömək istəmişdi. Hansı vilayətdə bir ad çıxarmış həkim, təbib vardısa, Məcnunun üstünə gətirdib, gözünün ağ qarası bir cabalasına nicat diləmişdi. Ancaq Məcnunun səhriyə gedən yolunu nə molla, nə mürəccim, nə də həkim bağlamışdı. Bir gün bir gəzərgi dərviş, Məcnun dərdindən soraq alıb atasına belə demişdi. O dərdi, o sevgini onun canından olsa-olsa müqəddəslərin eşqi çıxarar, oğlunu Kəbi apar. Əbu Qeys 9 dəvə yükü nəzir niyaz tutmuşdu. Tayfanın say seçmə igidləri yaraqlanıb, yasaqlanıb, axsaqqalın 4 yanına ətdən çəpər çəkmişdilər. Atası ağ atında, Məcnun da kəcavədə Kəbə deyib yol yormuşdular. Ağ kəfənə bürünmüş min-min zəvvarın qara daşın başına səyyarə kimi dolanıb ölümdən, əzabdan, xəstəlikdən qurtuluş dilənməsi, öz çölündən, səhrasından, heyvanından, quşundan ayrı düşmüş Məcnunun qanını bir az da qaraltmışdı. Ata, belə getsə mən bu yerdə zavala gələcəm, bir sağalmaz mərəz tapacam demişdi. Elə danışma oğlum, bura Allah evidir, Allahın evinə xəstə gələn sağ qaydar, bu torpağa Allahın nəzərindən kölgə düşər, burada heç bir canlıya zaval dəyməz. Məcnun saqqalından qəm yağan atasının xətrinə bir az da dözüb, sonda duruş gətirməmişdi. Fəzada cızığından çıxan avara qaya parçası kimi ağ kütlədən ayrılıb bir dikə qalxmışdı. fəryad salıb zəvvarları qaradaşın cazibəsindən qoparmışdı. Ey müsəlmanlar, oyanın bu qəflətdən demişdi. Başına dolandığınız bu qaradaş bir zaman fəzada canlı-canlı dolaşıb maceralar yaşamış bir səyyarənin ölüsüdür demişdi. Sonra o daş fəzada alışıb yanıb göydən yerə düşmüşdü. İndi siz o daşın özünə yox, cəsədinə sitayiş eləyirsiniz, ey müsəlmanlar demişdi. Kafir, bütpərəst kimi ölüyə tapınmaq sizə yaraşarmı? Gedək bizim ellərə, mənim çölümə, nə qədər istəsəniz diri daş göstərim sizə. Gedək mənim ağaclarıma, kollarıma tapının. Aslanlarımı, ceyranlarımı ziyarət eləyin, demişdi. Göydən soraq gətirən quşlarımı, yer altından xəbər verən qarışqalarımı sitayişə gəlin, demişdi. Yolundan saxlanan kütlə, adam donuna girmiş bu iblisi vurub müqəddəs torpağın sahilini atmaq üçün köpüklənib dalğalanıb Məcnunun üstünə yermişdi. Yalnız ağsaqqal atanın diz çöküb yalvara-yalvara oğlunun dəli olduğunu deməsi, bir də tayfa igidlərinin çevikliyi, qoçaqlığı Məcnunu din bahadırlarının, Allah yolçularının əlində parça-parça bölünməkdən qurtarmışdı. Ziyarəti yarımçıq qoyub geri dönmüşdülər. Bundan sonra atası Məcnun dərdinə dərman axtarmamışdı. Daha ildə obada Məcnun öz dünyasından kimsənin ayrə bilməyəcəyini anlamayan qalmamışdı. Ham ondan əlini üzmüşdü. Təkcə uşaqlıq dostu Zeyd onu yaddaşının xaraba küçələrində azdırıb bitirməyə tələsməmişdi. Məcnun gördüyü işi faydalı işə çevirməyin qayğısına qalmışdı. Zeyd də Məcnunla salam oğlunun oxuduğu sinifə getmişdi. İkisi ilə də qardaş olub əhd bağlamışdı. Sonralar nə Məcnun kimi çöllərə, nə də Salamın oğlu kimi böyük şəhərlərə mehir salmışdı. Obada bir baqqal dükkanı açıb, Salam oğlunun uzaq illərdən alıb gətirdiklərini satırdı. Özgə obalarda, ən çox da bədəvlər içində bolluca müştərisi vardı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Işıqlaşandan gün batanacan Zeydin başından alan satan əski olmazdı. Onun ömrü gəlirlə çıxarın arasında keçərdi. Gün uzunu gəliri çıxardan ayırıb aradakı fərqi hesablayardı. Aradakı fərq onun yaşayışının tək göstəricisi idi. O zaman o, köhnə dostunun səhrada vəhşilərlə oturub durduğunu eşitmişdisə də, deyilənləri gözü ilə görməmişdi. Bir gün dükkanı ertədən bağlayıb, qızıldan dəyərli vaxtını dost yolunda qurban vermişdi. Ömründən bir neçə dirhəm kəsib, Məcnuna baş çəkmək üçün çöl yolunu tutmuşdu. Xurma kölgəsində oturub kürəyini ağacın gövdəsinə söykəyən dostunun, şəkli göy üzünə düşən uzaq dağlara baxa-baxa dünyanı susma xəddinə çatdırıb, qiyamətin astanasına gətirdiyini, aslanların, bəbirlərin çoban iti kimi Məcnunun ayağına döşəndiyini, quşların uçuşda, ceyranların qaçışda quruyub qaldığını görəndə Zeyd səhranı bürüyən səssizlikdən diksinib duruxmuşdu. Qorxma, gəl! Məcnun dostunun xoflandığını duyub Zeydi aralıdan çağırmışdı. Bunlar səni tanıyırlar, mən tanıdığım kimi tanıyırlar, demişdi. Zeyd ona vəhşilərlə pul qazanmağın yolunu öyrətməyə çalışmışdı. Yaxın uzaq obalarda, bədəvlər içində, irli xırdalı şəhərlərdə, atsan qazanandan sonra lap Bağdadın özündə, xəlifənin sarayında, aslanlardan, bəbirlərdən, ceyranlardan, ilanlardan, ətiyən, otiyən quşlardan görünməmiş bir tamaşa qurmaqla nələr, nələr qazana bilərdilər. Salam oğlunun bir ilə qazandığı bircə gündə onların kisəsinə axacaqdı. Zeyd də iş gücünü, ev eşiyini buraxıb Məcnunun, çöllər padşahının, səhralar sultanının naibi olacaqdı. Uzaq vilayətlərin sultanları bu tamaşanı görmək üçün dağlar aşıb, dənizlər adlayıb onların ayağına gələcəkdilər. Dostum, başa düş, mən bu vəhşiləri əhilləşdirməmişəm, Məcnun onu inandırmağa çalışmışdı. Sən ofçunun Şahinə verdiyi dərsdən danışırsansa, mən o dərsi bilmirəm. İstəsəm də bu vəhşiləri kiminsə qabağında təlxək kimi oynatmağa gücüm çatmaz. Lap onların boynuna zəncir salıb qapı-qapı gəzdirsən də, İndi gördüyün tamaşanı sənə göstərə bilməyəcəklər. Mən onları ayrı cür idarə edirəm. Zeydin onu anlamadığını, yaxasından asılıb yenə onu yola gətirməyə çalışdığını gördükcə, Məcnun dostundan nə qədər uzaq düşdüyünü acı-acı düşünmüşdü. Düşündükcə halı dəyişmişdi. Halı dəyişdikcə aslanlar, bəbirlər yerindən dikəlmişdi. Quşlar göydən daş kimi yerə tökülmüşdü. Ceyranlar havadan yıxılmışdı. Sən bunu da bilməlisən, Zeyd. Biz heyvanın heyvanlığını sınaqdan keçirmək istəyiriksə, hamıdan, hər şeydən qabaq o gücü öz başımızda yoxlamalıyıq. Bunu deyə-deyə qanın nə təhər qaralmışdısa, kölgəsi heyvanların, quşların könlündən çəkilmişdi. Bir xallı bəbir bu dəm qursağından gələn qanlı çağırış eşidib Zeydin üstünə atılmışdı. Özünü bir göz qırpımında toplayan Məcnunun könlündən qopan dalğa bəbiri elə göydəcə haqlayıb xallı gövdəsinin ağırlığından qurtarmışdı. Zeyd burnunun ucunda havadan asılı qalan bəbirin ölüm tələsi kimi açılmış ağzına baxa-baxa özündən getmişdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Leyli günortalar bir cüt balasını yedirdib yatırdandan sonra Məcnuna çörək aparmaq adıyla çadırından çıxıb obanın içi ilə çöllərə sarı sürünürdü. Arvadlar onun da yoluna daş atırdılar. Tez ged ay qız, ərin işləməkdən üzüldü. Kişini yaxşı yemlə, yazığın işi ağırdır. Dinməyin, ay ləçərlər, neynəsin bəxti qara? İki kişiyə qulluq eləyir, iki ər saxlayır. Leylə hər gün bu daşlardan çadrasının altında daldalana, arvadların, uşaqların, itlərin arasından qara kəfinə bürünmüş yeriyən cənazə kimi keçib obadan çıxırdı. O, Məcnun görüşünə gizli getmirdi. Leylinin günorta səfərlərindən Salam oğlunun əzəl gündən xəbəri vardı. Hələ toy gecəsi, əmsi oğlu ona belə demişdi. Bu nikaha nəslimizi qınaqdan qutarmaq üçün qol qoyduğumu bilirsən. Mən dostumu başa düşdüyüm kimi o da məni anlayar. Nə qədər sağam, onun başından bir tük əskilməyəcək. Mən Məcnun yolunu ölüncə saxlayacam. Onun müqəddəsliyinə heç vaxt şək gətirməyəcəm. İstəməzsən, sənə barmağım da dəyməz. Əmim qızı olsan da, səni Məcnun əmanəti kimi saxlayaram. Mərdliyinə görə bədənimi sənə halal edirəm, əm oğlum. Leyli o gündən ruhunu gövdəsindən ayıran sərhədi aydın xətlə cızmışdı. Ancaq könlüm Məcnundadır, bilirsən. Onu görməsəm, dura bilmərəm. Salamın oğlu bu görüşə darılmayacağına söz vermişdi. Onu qınayan dostaşnanın, qohum qardaşın ağzını bir yolluq yummaq üçün günün birində qart səslə topasına bircə kəlmə, Məcnun övliyadır, ondan bizim kimi pozğunlara ortaq olmaz, demişdi. Mənim arvadım da onun yanına oynaşdığa yox, ziyarətə gedir. Bundan sonra Leylinin yolunu kəsməyə ərki çatan hər kəs qılıncını qına qoymuşdu. Gerçəkdə Leyli əmsi oğluna rüsvayçılıqdan qorxduğuna görə yox, elə o qılınclardan Məcnunu qorumaq üçün ələ getmişdi. Yoxsa Leylini aldadılıb atılmış sayan dəliqanlı qohumlardan hansısa haçansa Məcnuna xətər yetirəcəkdi. Düzünə qalanda Leyli səhrəyə nə ziyarətə, nə də Məcnunu görməyə gedirdi. Leyli səhrada özü ilə görüşürdü. Özünə baş çəkib özünü ziyarət edirdi. Neçə il bundan irəli taytuşları kimi o da özünü tapmaq üçün ağır səfərə çıxmışdı. Çoxları yorulub yolda qalsa da Leyli usanmamışdı. Öz izinə düşüb gedib özünü Məcnunda tapmışdı. Onda Məcnun da axtaran çağ idi. O da çöllərə düşmüşdü. Özünü güdə-güdə özgə yerə yox, gəlib özünə, öz dərgahına çıxmışdı. Ancaq tək gedib çox qayıtmışdı. Özündə bütün dünyanı, o dünyanın başında taç kimi parıldayan Leylini də tapmışdı. O vaxtdan Leyli özünü görmək üçün Məcnuna baxmalı idi. Məcnun da özündəki Leylini oyatmaq üçün Leylini görməli idi. Onun gəlişi səhrada bayram olurdu. Aslanlar böyür başında pişik kimi atılıb düşürdü, ceyranlar qabağında oynayırdı, ilanlar quyruğu üstə qalxıb boylanır, quşlar havada mayallıq aşırdı. Məcnun duyğuları aslan, ceyran cildində, quş yaylan donunda Leylini qarşılamağa çıxıb, Məcnunun könlündəki mənzərəni Leyliyə canlı-canlı göstərirdi. O yeriyən, sürünən, uçan şəkillər Leylini aralığa alıb, onu sonsuz mənzərənin ana surətinə, rəsmin baş qəhrəmanına çevirirdi. Məcnun üstünə qayıdan mənzərəyə uzaqdan baxa-baxa gülümsüyüb, Leyliyə, onlar mənim balalarım, sən də onların anasısan, deyirdi. Görürsən mi, anası çöldən qayıdan uşaq kimi necə sevincək olublar.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Sonra onlar üz-üzə oturub göz-gözə baxırdılar. Baxdıqca baxırdılar. Yenə dünya susubisinə çəkilirdi. Bulud göydə, yağış havada, qan damarda dayanırdı. Beləcə, Leyli Məcnunun könlündə öz yerini isidib, balaların arasına qayıdırdı. Qayıtsa da, o səhraya hər gedişində qayıtmamaq ümidi ilə gedirdi. Hər gün orta çadırından körpələrinin üzünə doyunca baxıb çıxırdı. Tez-tez məktəb illərini, məktublaşan günlərini yada salırdılar. Leyli Məcnundan onu niyə almadığını bir yol da soruşmamışdı. Deməsə də bilirdi. Məcnun Leylidən onu qoyub ərə niyə getdiyini öyrənmək istəməmişdi. Leylidən almaq istədiyini Məcnun onsuz da almışdı. Qalanı şirəsi çəkilmiş meyvənin cəcəyi kimi idi. Onların arasında soruşulası, danışılası, sözlə deyiləsi tək-tək söz qalmışdı. O tək-tək sözdən biri də Nofəl bir yerlərə gəlib gedəndən Leylinin ürəyinə ilişib qalmışdı. O zaman Nofəli sınağa çəkməyin Məcnuna nə gərək olduğunu Leyli hələ də anlamamışdı. Mən Nofəli yox, özümü sınağa çəkirdim Leyli. Nofəlin qüdrəti könlümü bir anlıq dumana bürümüşdü. Özümə şək eləməyə başlamışdım. Bilmək istəyirdim görüm dünyada mənim gücümdən özgə də bir güc varmı? Ona görə Nofəldən məni murada çatdırmaq istəmişdim. Nofəl yeli qasırğıya, buludu ildırıma, yağışı tufana, çayı selə döndərən gücün şah əsəri, çöllər padşahı, dağlar sultanı, sultanların qənimi, məzlumların sığınacaq yeri idi. Uzaq Turan dağlarından savaş tanrısı təki yenib, çaylar adlaya-adlaya, dənizlər yara-yara, sərhədlər aşa-aşa ölkələri, şəhərləri el-el, oba-oba, küçə-küçə gəzərdi. Nə evi, nə işiyi, nə varı, nə yatırı, nə yurdu, nə ölkəsi, nə də qanunu vardı. Bircə qanun tanıyardı. Güçsüzə güc gələn güclü, qarşısında öz gücündən artıq güc görməlidir. Zalimin qarşısını yalnız belə almaq olar. Yalnız yenilməz ordusu, bir də ədaləti vardı. Şahların, sultanların zülmündən qaçaq düşən Nofələ əsgər gedərdi. Yaxın uzaq illərdən Nofələ məktub, ərizə daşıyan çaparların atının təri soymazdı. Dəli külək, dolu bulud tək, keçdiyi torpaqda izi qalardı. Ordusunu çapıb talamaqla yox, zalim ağalardan, qansız şahlardan bac almaqla saxlayardı. Nofəlin kimin çağırışı ilə hardan gəlib hara getdiyini, nədər ötürü getdiyini kimsə bilməzdi. Hər ölkədə, hər şəhərdə dərviş qiyafəsində çuğulları işləyərdi. Hankı yana getməyi də Nofəl özü çuğullardan gələn soraqları seçib seçməliyi barıtlayandan sonra deyərdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Məcnun dərdi qoşunu yoldan saxlamasaydı, Nofəl bir yerlərdə durası deyildi. Yerlə göyün qovuşduğu uzaqdan qara qasırğa kimi qopan ordu, səhrada nə qədər sürünən, yeriyən, uçan varsa, hamısını qabağına qatıb çölü süpürə-süpürə gələndə, Nofəlin qorxusundan aslan bala, quş yumurta, ağac xurma, dağlar daşqaya salanda, ağzından qanlı köpük taşan atların tarpından yer yarılıb nəfəsindən göy sinəndə, Məcnunun yadına dərvişlərin oxuduğu qiyamət surələri düşmüşdü. Bircə onun başına toplaşan quşlar, heyvanlar, çöldə qəfil qopan o qiyamətdən ürküb dağılışmamışdı. Hamısı qabaqçı kimi donduğu yerdə donmuşdu. Nofəl Məcnun dəstəsini ürküdə bilməmişdisə də, Məcnun Nofəlin ayağı yer görməyən ordusunu göydən sala bilmişdi. Sənin nə qəmli aslanların, ceyranların var oğlan, Nofəl xurma ağacına söykənib duran Məcnuna demişdi. De görüm, quşların niyə belə dərddidir? Dərddi deyirik, fikir çəkirik, demişdi Məcnun. Nəyin fikrini çəkirsiniz bu ölümlü dünyada? Yoxsa siz də yoxluqdan var umursuz? Biz yoxluqla əlləşmirik, çöllər sultanı. Bizim varımız elə bir vardı, istəsək də onu yox eləyə bilmərik. Mən dünyada var adına nəsə tanımıram. Sən tanıyırsansa, demək xoşbaxt adamsan. Onda yerə fikir də çəkməyəsən. Deyirik, görən fələyin baltası boynumuza yenməmiş. Burada çatarıqmı? Yoxsa yenə bu ayrılıq tələsinə düşməyimiz var. Bundan sonra Nofəl atdan yenib, Məcnuna sarı yerimişdi. Məndən ədalət umanın ədaləti ayağına gətirmişəm. Murad istəyəni muradına yetirmişəm. Sənin nə muradın var oğlan? Dərdini mənə danış. Məcnun da danışmışdı, nə bilirdisə hamısını danışmışdı. Yer yerə döşənməmişdən, göy göyə çəkilməmişdən, günəş qalanmamışdan, ay gecənin çardağından asılmamışdan, necə dolu bir ömür yaşadığını, sevdiklərinin bir gün necə əldən getdiyini, itihlərin izi ilə bu dünyaya necə gəlib çıxdığını, Leylini məktəbdə gördüyü gündən necə tanıdığını, könlündən gedənləri könlünə qaytarmaq üçün nələr, nələr çəkdiyini, hamısını Nofələ danışmışdı. İndi sən çöllər sultanı söylə görüm, məni necə muradıma yetirərsən? Nofəlin gözlərindən qabaqca yaş, sonra da od tökülmüşdü. İki əskər çağırıb, gedin o qızı bura gətirin, buyurmuşdu. O günlər Leyli Salamın oğluna yenicə nişanlanmışdı. Nofəlin səhrada ədalət divanı qurub Leylini Məcnuna qovuşduracağını biləndə, Salamın oğlu da, Leylinin atası da, tayfa başçısı da, hamı sevinmişdi. O divanın tərəzisində kimsənin suçu bir qum dənəsindən ağır gəlməyəcəkdi. Əvəzində hamı ağır günahın qaramatından qutarıb, evinə ədalətin dostu kimi dönəcəkdi. Ancaq şahidlərdən qabaq, Nofəl Leylini görüb dindirmək istəmişdi. Qız, sən bu oğlanın olmaq istəyirsənmi? İstəmişəm də, olmuşam da. Leylinin səsi nə yavaş, nə də bərk çıxmışdı. Bəs elə isə kimdir aranıza girən, nə dikəsən qarşınızı? Sənsən aramıza girən çöllər sultanı, Leylinin yerinə Məcnun dinmişdi. Sənin yaxşılığın kəsir qarşımızı. Mənim gövdəmə calamaq istədiyim bu əti sümüyü məndən kimsə əsirgəmirdi. Sənin ədalətinə burada kimsə kəm baxmayıb, ancaq təhcə ədalət azdır çöllər sultanı. Sənin ədalətin ceyran aslanın pəncəsindən qurtarar, digər aslanı acından öldürər. Bilmək istəyirdim görüm, doğrudanmı Leylini mənə qaytara bilərsən? Yox, çöllər sultanı, dünyada ədalət yaratmaq üçün təkcə ədalətli olmaq azdır.
Azadlığın oxuzalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Nofəl atlanıb atının başını buraxana kimi, mən yer üzündə nizam yaratmağın, ayrı düşənləri qovuşdurmağın özgə yolunu tanımıram, deməyə macal tapmışdı. Məcnun gəldiyi kimi də gedən ordunun dırnağından qopan oda, başından qalxan dumana baxa-baxa düşünmüşdü. Yox, qiyamət belə səsli küylü, belə odda alovlu olmayacaq. Qiyamətə nə səs, nə söz, nə tərpəniş qalacaq. Dünya köynəyindən, yer qabığından səssiz küysüz, bir otu belə tərpətmədən, bir yarpağı əstirmədən, bir qarışqanı küstürmədən çıxacaq. Bir gün obaya hardansa bir çıldaqçı gəlib çıxdı. El ortalığa yığışıb, səksəkəli uşaqları, bətninə qorxu düşən gəlinləri çıldaqçının dəzgahından keçirtdi. Sevgisi başına vuran cavanları göydən yendirib dağladıb torpağa hörüklətdi. Çıldaqçını Məcnunun üstünə aparmaq kimsənin yadına düşmədi. Onun adı nə yaşlılar, nə cavanlar, nə xəstələr, nə də sağlar cərgəsində qalmışdı. Bircə Zeydin ağlına gəldi Məcnun. Qəmli idi, o gün çıxarı gəlirini basmışdı. Dərdi onu səhraya, Məcnuna sarı çəkirdi. Bu işdə əldə bir tutalğa oldu. Çıldaqçı çaxmağını, pambığını yığışdırıb Zeydin qabağına düşdü. Gəl ha gəl, gəlib səhraya yetişdilər. Təbib xurma kölgəsində dünyaya dalmış Məcnunun başına yığışan vəhşiləri aralıdan görəndə qorxub qayıtmaq istədi. Onda Zeyd qabağa düşüb çıldaqçını yedəyində sürütlədi. Məcnun dostunun qəsdini anlayanda o ki var gülüb soruşdu. Sən mənim ağıllı, sağlam ömrümün necə, kimin timsalında görürsən? Bədənimi xəmir kimi yumuşaldıb, gövdəmi barsız ağaç tək oyadıb, məndən nə düzəltmək istəyirsən? Zeyd söz tapanmayıb başını yerə dikdi. Ancaq məni xəstə bilib anmısansa, üstümə təbib gətirmisənsə, səni əlboş qaytarmaram. Bunu deyə-deyə Məcnun əynində nə var soyunub ağaç dibinə atdı. Çıldaqçı torbasını açıb, dəzgahını qurub, işə başladı. Dərisi dağılandıqca Məcnunun sinirləri, damarları, qartları bir-bir diksini boyandı. Oyandıqca iştahını, tamahını oyatdı, qorxusu üstünə qayıtdı. Məcnun ayılıb özünü vəhşilərin arasında görəndə qorxudan gözü böyüdü, üzü səyridi, dizi titrədi, bir dəstə ac görəşənin bərəsinə düşən bala ceyran kimi mələdi. Qaçmaq istədi, qaçmağa yer tapmadı. Aslanlar, bəbirlər, yırtıcı quşlar o qorxunun niyini göydə aldılar. Hərəsinin qursağından bir qanlı fərman gəldi, Məcnunun üstünə atılıb onu bir göz qırpımında yedilər. Sonra aslanlar aradan çıxmaq istəyən Zeydi də, təbibi də yedilər. Bəbirlər qorxa-qorxa aslanlara boğaz ortağı oldular. Tülkü çaqqal hərəsi dişinə bir pay keçirib aradan çıxdı. Qarğa quzğun tökülüşüb əti sümükdən ayırdı. Qabırğalar, kəllələr, əl-ayaq qırıqları hərəsi bir yırtıcının dişində dimdiyində ora-bura daşındı. Yenə çölün düzün səsi batdı. Bu dəfə toxluqdan. Leyli günorta gələndə Məcnunu yerində tapmadı. Özü bir yana, başının dəstəsi də səhraya səpələnmişdi. Aslanlar kölgədə ləhləyirdi, ceyranlar uzaqda otduyurdu, alıcı quşlar göydən yeri pusurdu. Aslanların ağzından, quzğunların dimdiyindən, bəbirlərin gözündən qan damırdı. Vəhşilər leylini görcək üstünə axışdılar, başına dolandırar, ayağına döşəndilər. Məcnunu istəyirdilər. Nə yediklərindən xəbərləri yoxdu. Məcnunun əynindən çıxanı ağac dibində tapan leyli mat qaldı. Bu nə qətlə, nə də qəstə, nə çapqına, nə soyğuna bənziyirdi. Ola bilsin, Məcnun çöldən baş götürüb üzü dağlara getmişdi. Geydiyini də gedişindən nişanə kimi soyunub burada qoymuşdu. Leyli çox-çox uzaqda şəkli göy üzünə düşən dağlara baxdı. Dağlar onu çağırırdı. Leyli dağlara hay verdi. Bir də geri dönməməyə and içirmiş kimi, gəlirəm, dedi. Məcnunun dəstəsi Leylinin başına toplandı. Düşmənçilik yenə aradan qalxdı, yol yoldaşı oldular. Məcnunun könlündəki mənzərə tamamlandı. Leyli vəhşilərə, quşlara qoşulub Məcnunu gəzməyə getdi. Ancaq daha Məcnunsuz da keçinərdilər. İndi onlar bir yolla bir yönə gedə-gedə birləşib özlərindən Məcnun yaratmışdılar.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsini dinlədiniz. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.